Gambar 18. Nehemia dipayuneun raja anu ngawasa. Nehemia teh saurang bangsa Yahudi anu percanten ka Allah. Anjeunna hirup di Babel saatosna mangsa Daniel hirup. Yerusalem teh lemah cai aranjeunna anu parantos diburak-barik sareng bangsa Yahudi anu didinya nuju ka tarajang kasesah anu pohara gedena. Nehemia teh juru ladenna raja anu ngawasa di Babel. Dina hiji dinten diwaktos anjeunna nuju nyayogikeun anggur ka Kanjeng Raja. Raja ningali kana rarai Nehemia. Naha kunaon maneh teh meni nguyung kitu? Nehemia ngawaler kanu pertarosan raja. Anjeunna masihan terang ka Kanjeng Raja perkawis kaayaan Yerusalem sareng kaayaan bangsana nyaeta bangsa Yahudi. Lajeng Kanjeng Raja nyarios kieu. Jadi naon anu dipikahayang ku maneh? Nehemia ngadoa ka Allah di lebet hatena. Lajeng anjeunna unjukkan ka Kanjeng Raja kieu. Nun Kanjeng Raja, utus wae abdi ka lembur karuhun abdi supados abdi tiasa ngawangun kota eta deui. Allah ngawaler kanu doana Nehemia. Sareng raja oge ngabulkeun kanu pamentana Nehemia.